Takže poďme spoločne sa prosím pozrieť do jedného nádherného verša, takej pasáže, ktorú dnes chcem zdieľať s vami. A bude to prvá epištola svätého Pavla Timoteovi, 4. kapitola. Aleluja. Máte radi Božie slovo? Veríte, že v cirkvi sa má učiť Božie slovo? Amen. Takže ak máte písma sväté, vždycky si ich noste so sebou. Ak máte poznámkové zošity, veľmi odporúčam. Alebo farbičky, písať si do písma, do Biblie, ako ste zvyknutí, aby ste niečo z toho mali, aby ste mohli svoje životy po bohoslužbách dobre žiť pre Pána. Haleluja, aby ste sa dobre niečo naučili. Toto je workshop, toto nie je len posolstvo na peknú nedeľu, ale to je na život. Povedz na život. Takže v 4. kapitole chcem prečítať nosný verš dnešného rána, verš 8. A môžem to kázať, lebo Martin tu dneska nie je, lebo je v Banskej Bystrici, kde slúži v našom zbore. A trochu žartujem, lebo by som dokázal aj tak. A ten verš nie je takto, lebo telesné cvičenie, teda maratón, lebo telesné cvičenie, alebo akékoľvek iné, je na málo čo užitočné. Ale pobožnosť je na všetko užitočná, majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. Haleluja. Telesné cvičenie je užitočné, ale na málo čo. A telesné cvičenie, dobrá životospráva, fitness, super veci. Potrebujete to, bratia a sestry, aspoň prechádzky, keď už nič iné. Pani doktorka, dobre hovorím? Aspoň prechádzky, pravidelný pohyb. Pastor Čužík, počul si? Pravidelný pohyb. Kážem aj sám sebe. Telesné cvičenie je dôležité, zvlášť v tomto čase, kedy máme tak sedavé zamestnania a nie sme farmári, až na niekoľko pezinčanov alebo jurčanov. Nie sme poľnohospodári, nepracujeme vonku, čo v starých dobách bolo samozrejmosťou. Tvoj ocinko nepotrebuje až tak to telesné cvičenie zdôrazňovať, lebo on pracuje na poli. Ale my, ktorí sme viac mestsky zamestnaní, my samozrejme potrebujeme aj telesné cvičenie. To je veľmi dôležité, bratia. Aleluja. Povedz susedovi, aj telesné cvičenie je užitočné na málo čo. Aleluja. Je užitočné a taká krásna veta, taká krásna myšlienka, ktorú som niekde počul, znie, že Boh nám stvoril telo tak, aby pri dobrej údržbe vydržalo celý život. Boh nám stvoril naše tela tak, aby pri dobrej údržbe vydržali celý život. Pri dobrej údržbe! Halleluja. Nemôžeš jesť hocičo a správať sa akokoľvek voči svojmu telu a potom očakáva, že ti vydrží až do konca života v zdraví. Ale Boh nám zasľubuje zdravie pre naše telo. Nielen uzdravenie, ale zdravie. Kto z vás verí, že je v tom rozdiel? Že uzdravenie potrebuješ, keď si chorý, ale zdravie znamená, že ani nepotrebuješ uzdravenie znova a znova, lebo tvoje telo je udržiavané v zdraví od Hospodina. Aleluja. Ale vo verši 8 čítame, že telesné cvičenie je na málo čo užitočné v porovnaní s pobožnosťou, ktorá je na všetko užitočná a má zasľúbenie terajšieho i budúceho života. Názov dnešného posolstva by mohol byť: pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. Alebo pobožnosť prináša prosperitu. Aby si si vedel pamätať, čo sa dneska kázalo, tak povedz spolu so mnou: pobožnosť prináša prosperitu. Je to veľmi zvláštna korelácia týchto dvoch slov, týchto dvoch myšlienok, že je to pobožnosť, je to človek, ktorý žije zbožne, ktorý má právo očakávať prosperitu alebo zaopatrenie. Lebo skutočne vo verši 8 telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná, sa naozaj dá preložiť, že pobožnosť prináša prosperitu. Anglické preklady hovoria, že je profitable, že prináša profit, prináša zaopatrenie, prináša užitočnosť, hojnosť, prosperitu, dokonca vo všetkom. Vo všetkom. Pobožnosť je na všetko užitočná. Pobožnosť má profit vo všetkých oblastiach. Jeden z anglických prekladov hovorí, že pobožnosť prináša prosperitu do každého aspektu života. Neexistuje oblasť života, ktorá by bola vynechaná z toho Božieho hľadáčiku. Pokiaľ žiješ pobožne pred Pánom, tak môžeš očakávať prosperitu vo svojom živote. Možno si myslel, že pobožnosť je len pre babičky, alebo to som si ja myslel, keď som bol mladý človek, som myslel, že pobožní sú len tí, ktorí majú také, ja som z takého menšieho mesta, ktorí majú také dlhé šatky čierne a nemajú čo robiť v nedeľu, tak idú do kostola, aby sa pomodlili. A ja, mladý človek, nepotrebujem predsa takéto tmárske, takéto zastaralé veci. A dnes si chcem povedať, že ak budeš žiť pobožne, môžeš očakávať prosperitu. Že ak budeš žiť pobožne, tak môžeš očakávať, že to bude mať profit pre tvoj život. A my nežijeme pobožne iba preto, aby sme mali ten profit, ale ak budeme pobožne žiť, tak ten profit, tá prosperita je zasľúbená v pobožnosti. Pobožnosť má zasľúbenie nielen toho budúceho života, alebo ak žiješ pobožne, budeš mať život večný. Budeš v nebi. Budeš v nebi, halleluja. Nebo je reálne miesto. Aj peklo je reálne miesto. Niekto mi daroval životopis Billyho Grahama. Ešte som ho nečítal, lebo ja mám asi 5-6 kníh, ktoré mám pred sebou na čítanie, ale už som nahliadol do jeho životopisu. Kto z vás pozná meno Billy Graham? Billy Graham je jeden z najväčších evangelistov, ktorí azda žili v posledných 100 rokoch, možno v celej histórii, ktorý sa stal celebritou, ktorý prezentoval ako ambasádor Božieho kráľovstva Krista takým fantastickým spôsobom, že množstvo ľudí sa obrátilo, dokonca sa hovorí, že Marilyn Monroe sa obrátila cez jeho službu, ale len Boh vie. A on hovorí, že on káže jasne o nebi aj o pekle. Ale hovorí, že jeden z jeho učiteľov, ktorý ho mentoroval, mu hneď na začiatku služby povedal, ak kážeš o pekle, tak káž so slzami v očiach. Ale peklo je reálne miesto. Bratia, sestri, ste tu alebo nie? Peklo je reálne miesto. A Pavol hovorí, že znajúc bázeň Božiu, presviečame ľudí. Pozná niekto ten verš? Znajúc bázeň Božiu, presviečame ľudí, aby uverili v Pána. Nie preto, aby sme mali viac členov, alebo aby sme mali viac čiaročiek na našej duchovnej pažbe, ale preto, že rozumieme realite neba a realite pekla. A ak žiješ pobožný život, máš život večný. Halleluja. Raduj sa, že tvoje meno je napísané v knihe života. Môžeš to povedať susedovi? Raduj sa, ak je tvoje meno napísané v knihe života. Lebo to je skutočná, reálna vec. Nebo je skutočné miesto, peklo je skutočné miesto. Miesto, kde budú naveky ľudia žiť. Každý človek má večný život. Aj ten, ktorý zomrie v bezbožnosti, má život večný v pekle, vo večnom zahynutí. Ale napísané, že pobožnosť má profit, má užitočnosť, má dosah nielen na budúci život, ale dokonca má zasľúbenia i terajšieho života. Pobožnosti sú zasľúbenia už pre teraz. Písmo nás učí, že prosperita prichádza skrze pobožnosť a dotýka sa všetkých oblastí života. Vo všetkom. Nadovšetko, bratia a sestry, by sme mali hľadať pobožnosť nášho srdca. Viacej ako čokoľvek iné by si mal hľadať zbožný spôsob života. V 1. Petra v 3. kapitole sa to hovorí k ženám od verša 1 až do verša 3. Napísané, tak podobne ženy, podriadujúca vlastným mužom, aby jestli aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bezo slova, vidiac vaše v bázni mravočisté obcovanie, ktorých ozdobou nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata, alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocené pred Bohom. Aleluja! Drahé sestry, môžete kľudne nosiť náušnice. V tomto zbore nekážeme proti ozdobám. Haló? Sú niektoré zbory, starodávne boli, kde starší mali nožničky. To ste počuli? Boli v predných radách starší zboru s nožničkami. A keď videli ženy, ktoré sú ovešané zlatom, tak prišli a povedali, drahá sestra, toto nie je zbožné. Čuk. Odstrihávali všetky takéto ozdôbky, lebo je napísané, že sa nemáš ozdobovať ovešaným sa zlatom, ale máš mať drahocenného ducha. Samozrejme, ten verš nehovorí o tom, že tie ozdoby, ktoré na sebe máš, sú nezbožné alebo sú proti Bohu. Ale hovorí, že to, čím by si mala byť atraktívna na prvom mieste, je drahocenosť a čistota tvojho ducha. A ak si k tomu ešte dáš pekné náušnice, budeš mať rad mužov, ktorí budú bojovať o teba. Aleluja. Budeš si môcť vyberať. Ak máš krásneho ducha, ak máš čisté srdce pred Pánom a ešte tu a tam sa nejako pekne ozdobíš. Oj, 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 halelúja. Teším sa na tú sobotu, kedy budeme oddávať. Sláva Pánovi. Halelúja. Ale tu je napísané, že nadovšetko by to mala byť kvalita tvojho srdca, kvalita tvojho ducha, kvalita tvojho skrytého srdca človeka v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha. A dokonca aj muži, ktorí sú nespasení, ak si v manželstve s takým človekom, mužom, ktorý ešte nepozná Pána, tak mnohokrát sú práve získaní tou kvalitou tvojho života, tou krásou tvojho vnútorného človeka, krásou tvojho ducha, ktorému sa dá ťažko odolať, dokonca sú získaní bezo slova, je napísané, že mu nemusíš až toľko kázať, ale tvoj život káže oveľa viacej ako sebelepšie kázanie. Aleluja. Takže je to pobožnosť, je to kvalita nášho srdca, je to kvalita nášho vnútorného človeka, ktorá má moc, aby oslovila ľudí pre Krista. Dokonca v našich manželstvách by to malo byť na prvom mieste, aby sme sa predháňali v krotkosti a tichosti ducha. Je úžasné, bratia a sestry, keď vidíme pobožných ľudí, ktorí prosperujú, ktorým sa darí. Povedz susedovi, budeš prosperovať. Nielen ľudia, ktorí sú pobožní, ale ľudia, ktorí sú pobožní a prospievajú vo svojom živote. Sú radostného ducha. Môžete sa usmiať na mňa? Haleluja. Radostného ducha. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Môžeš byť človekom radostného ducha. Môžeš byť človekom, ktorý má neustálu radosť Pánovu vo svojom vnútri. Môže byť človekom, ktorý prichádza do svojej domácnosti a prináša radosť do svojej domácnosti. Môžeš prísť do zhromaždenia v nedeľu ráno a môžeš prinášať radosť Pánovu do toho tímu, v ktorom pracuješ. Ak ste chváliči, tak ráno, ja viem, že niekedy sú tlaky duchovné, ktoré môžu prichádzať, ale ja ťa pozbudzujem, aby si prišiel s úsmevom na tvári, s pozbudením, so slovom potešenia, uvádzači, kafetéria, keď príde 150 ľudí zo zboru a chcú od teba, aby si im rýchlo niečo navaril, môžeš byť v radosti Pánovej a variť to s radosťou. Dávať s radosťou to, čo ti bolo dané. A radosť Pánova je naša sila. Radosť Pánova je niečo, čo dáva drahocenosť tvojmu duchu, čo dáva krásu tvojmu duchu. Ako je ten starodávny príbeh o obrátení Smitha Wigglesworta, ak ste ho počuli. Smith Wigglesworth, ktorý dokázateľne lekársky vzkriesil 13 ľudí z mŕtvych v mene Ježa Krista. Jeden z najväčších apoštolov viery 20. storočia, ktorý žil v Anglicku a bol inštalatér, mal 50 rokov a sám nebol obrátený. Ale jeho manželka bola kazateľka, jeho manželka bola zapálená žena Božia, ktorá kázala. A kedykoľvek chceli od neho, aby kázal, on keďže nebol úplne obrátený, tak povedal, že prišiel, otvoril Bibliu, povedal asi jednu, dve vety a povedal, to je všetko, čo mám, zatvoril, ak chce niekto povedať niečo, môže ísť ku kazateľnici, ja viac nemám čo povedať. Ale potom prišiel deň, kedy sa obrátil a stal sa z neho Boží človek. A jediná kniha, ktorú že vraj čítal, bola Biblia. Bol to negramotný muž, ale tak mocne Boh pôsobil do jeho života cez jeho manželku, ktorá bola skutočná veriaca. Povedzte, skutočná veriaca. Ktorá ho nebila Bibliou o hlavu, ktorá mu netlačila evanjelium, ale ktorá žila evanjelium vo svojej domácnosti. A Smith Wigglesworth je bránil chodiť na bohoslužby, pretože si myslel, že tá cirkev kradne jej lásku. Si myslel, že tá cirkev kradne jeho vlastnú ženu a že nemá dostatok lásky potom od nej. Ale ja ti poviem, že ak chodíš do cirkvi, tak v tvojej rodine by mali byť šťastní, mali by ti platiť cestu do cirkvi, lebo sa vraciaš v lepšom stave domov. Halelúja. Ja tak verím, že by to malo byť. Ja verím, že veriaci ľudia by mali spĺňať vyšší štandard ako ľudia tohto sveta. A tak jej zakazovala chodiť do cirkvi a ona povedala, miláčik, ja ťa ľúbim viac ako kedykoľvek predtým, lebo som spasený a som veriaca, ale do cirkvi mi bráni nemôžeš chodiť, lebo tam je môj pán, tam je král, tam ho idem uctievať. A vykoľ som si povedal, lebo ľudia, ktorí nie sú spasení, niekedy poznajú písmo a vedia ho použiť proti tebe. Poznal som jeden manželský pár, ktorý keď sa vzali, tak popodčiarkoval muž verše manželke o podriadení sa a manželka inou farbou popočiarkovala mužovi verše o tom, že ju má milovať. Malo by to byť tak, že ty si vezmeš tie verše, ktoré sa týkajú teba, nie aby si ukazoval tomu druhému, v čom by sa on mal zmeniť. Povedz amen na to. Tak povedal, nehnevaj sa, ale ja do zhromaždenia musím chodiť a tam príjmam Božie slovo. A tak jedného dňa ten muž povedal, ja som pánom v tomto dome a ja budem rozhodovať o tom, čo sa to bude diať. A ja ti zakazujem ísť do cirkvi. Podľa, vo všetkom sa ti podriadujem, ale nemôžem sa ti podriediť v tom, čo je proti písmu. A tak on zobral všetky topánky, ktoré mala a poschovával ich, neviem presne, dal ich na také miesto, že nemala v čom ísť. Jediné, čo zostali, boli gamaše, galoše, čižmy, gumáky. A to bolo leto. A manželka bola celá rozradostená, povedala, miláčik, ľúbim ťa, dala mu pusu, obvolal si tie galoše a išla na zhromaždenie. Prestal si v lete, prišla v tých gumákoch na zhromaždenie, uctievala pána a potom sa vrátila domov z toho zhromaždenia a chcela vojsť dovnútra, ale manžel ju vymkol. Povedala si, čo uvidíme, kto tu zvíťazí. Tak ju vymkol a ona sa neurazila, nenahnevala, sadla si pred dverami toho domu a ráno o 6:00 otvoril, že kde má ženu, otvoril dvere a ona vpadla dovnútra. A prvé, čo povedala, bola, miláčik, som tak rada, že ťa vidím. Môžem ti urobiť raňajky, ktoré máš rád? A hneď utekala okolo hrncov a urobila mu raňajky, ktoré má rád. A Smith Wigglesworth hovorí, že nemohol som odolať tej láske Božej, ktorá prichádzala cez moju ženu a obrátil sa. A stal sa jedným z najväčších kazateľov histórie. Nech nás ozdobuje skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocené pred pánom. Viete, tento svet je plný nesprávnych vzorov. Tento svet je plný nesprávnych modelov, ktoré ľudia chcú nasledovať. Kto so mnou súhlasí? Keď pôjdeš do bežnej tínedžerskej izby, keď pôjdeš na históriu bežného, dokonca moderného človeka, vidíš, čo všetko pre ňoho je vzorom, tak si v šoku, že aké nesprávne vzory si ľudia berú. My, kresťania, by sme mohli stanovovať správne vzory, ktoré sú hodné nasledovania. Tak hovorí Pavol Timoteovi, pozri sa do verša 12. Nech nikto nepohrda tvojou mladosťou, ale buď príkladom. Povedz, budem príkladom. 1. Timoteovi 4.12. Nech nikto nepohrda tvojou mladosťou. Iný preklad to prekladá, nech žiješ tak, aby tvoja mladosť neposkytovala nič na pohrdanie. Dá sa to vidieť aj tak, aby si žila ako mladý človek, tak, aby nikto nevidel v svojom živote veci, ktoré by ho viedli k pohrdnutiu. Ale buď príkladom verných v slove, v obcovaní, vo vzťahoch, v láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote. A o tom ešte budem hovoriť. A verš 15. na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok, progres bol zrejmý vo všetkom. O to sa usiluj. Nie, aby si bol všetečný a ukazoval prstom na chyby druhých ľudí, ale aby tvoj vlastný pokrok, tvoj vlastný rast v zbožnosti bol zrejmý vo všetkom, v každej oblasti. Nedávno som videl jednu karikatúru, ktorá bola v médiách, jeden kartún, jeden kreslený príbeh a bol tam, neviem, či poznáte meno Justin Bieber. Pozná niekto meno Justin Bieber? Nehambite sa, to nie je žiadny chyták. Pozná niekto meno Justin Bieber? To je jeden mladý človek, ktorý je obrovskou hviezdou. Koľko má? 19 rokov? 20 rokov? Kanaďan? Prepáčte, ja toho zase až toľko neviem. Ja sa len hrám, že to viem. Ja len veľmi kratučko, ale trochu o ňom viem. A on sa stal takou celebritou, že celý svet je hladný po tom, čo sa deje s týmto mladým človekom, ktorý žije tak nehodný život, že to nestojí za to, aby si sa o ňom dozvedel, ako žije. Kto mi rozumie, ruku hore. A v tom kartúne tam bol to klasické takéto ležacie kreslo u psychiatra, psychológa, tam leží jeden človek a hovorí psychológovi, ktorý si zapisuje, hovorí, prepáčte, ja neviem, čo je so mnou, ale ja naozaj sa nezaujímam o Justina Biebera. V Amerike to len nedávno boli také som čítal, že bol rozhovor s kongresmankou amerického senátu v nejakej primetimeovej televízii v tom najlepšom čase a rozprávali o národnej bezpečnosti a uprostred toho moderátorka prerušila rozhovor s touto kongresmankou, lebo prišla nová správa o Justinovi Bieberovi a musela povedať všetkým divákom, čo je nové o Justinovi. Bratia a sestry, ja verím, že Boh nám chce dať nových Timoteov, že Boh nám chce dať ľudí, ktorí budú lepším príkladom pre našu mladú generáciu. A verím, že mnohí z nás, ktorí tu sedíme, sme povolaní, aby sme boli príkladom ako Timoteus. Haleluja! Aby sme povstali, aby sme boli takým príkladom, ktorý je hodný nasledovania, aby náš pokrok, náš rast bol zrejmý vo všetkom. A to ti chcem povedať, milovaný, že ak máš byť príkladom, kto z vás chce byť príkladom? Haleluja. Cítim, že pomazanie prichádza. Ak prichádza pomazanie, tak je dobré. Haleluja. Ak máš byť príkladom, tak si povieš, pastor, ale ja mám svoje chyby. Ruku hore, kto má chyby? Ruku hore, kto má chyby? Kto chce zdvihnúť nohu? Haleluja. Každý z nás máme svoje zlyhanie, každý z nás máme svoje chyby. Každý z nás, keď sa pozrieme do zrkadla, tak tu a tam máme problém s tým, čo v tom zrkadle vidíme. A predsa písmo nás volá k tomu, aby sme boli príkladom vo všetkom, aby sme boli príkladom v láske, príkladom vo viere, v mravnej čistote, príkladom v duchu, príkladom vo viere, v chodení s Pánom. Chcem ti povedať, že Boh ťa volá, aby si stal príkladom napriek tomu, že si nedokonalý človek a máš svoje chyby, ale Božou milosťou môžeš byť príkladom pre ľudí, ktorí pôjdu za tebou. Dokonca ti chcem povedať, že ľudia, ktorí sú pre mňa príkladom, sú častokrát príkladom aj preto, že vidím, ako sú nedokonalí. Vidím, že majú takisto svoje chyby, ale niečo v ich živote, čo ma fascinuje. Je niečo v ich živote, čo ma priťahuje. Je niečo drahocené v ich duchu, čo neviem ani uchopiť, ani popísať, ale je to tam a ťahá ma to ku Kristovi. Tak ako apoštol Peter. Apoštol Peter sa stal veľkým a slávnym apoštolom, učiteľom ranej cirkvi a napísal epištoly, ktoré sú Svätým písmom. Ale celá cirkev, bratia a sestry, vedela, že Peter zlyhal. Boh to dal do písma, že zaprel svojho pána. Trikrát a zaprel svojho pána napriek tomu, že povedal, keby ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím. Pôjdem za tebou až na smrť, pôjdem za tebou do väzenia. Ale išiel a nasledoval svojho pána iba z diaľky a nakoniec ho zaprel tak, ako pán povedal. Ak ľudia vidia naše zlyhania, to ešte neznamená, že nemôžeš byť príkladom. Kvalitný líder dokáže priznať svoje chyby. A dokonca si myslím, že ľudia sa veľa môžu naučiť z našich chýb. Najhoršia vec, ktorá sa ti môže stať, nie je, keď zlyháš, ale keď zlyháš a nepoučíš sa z toho. To je horšie. Bo každý z nás môžeme zlyhať, každý z nás môžeme niekde padnúť. Ale to ešte nie je koniec sveta. Tragické je, pokiaľ padneme a odmietame vstať. Spravodlivý aj 7-krát padne, ale vždycky vstane. Bezbožný, keď padne, tak zostáva v tej kaluži a zostáva v tom bahne. Ale ty ako spravodlivý človek máš kapacitu, máš Boží potenciál, aby si sa znova postavil a znova postavil. A možno, že aj na tvojich chybách bude niečo, čo sa ostatní môžu naučiť. A tvoje líderstvo nemusí byť postihnuté tvojimi chybami tak, aby si sa nemohol stať príkladom hodným nasledovania. Súčasťou líderstva je schopnosť vedieť si priznať svoju chybu. Nie len navonok, ale naozaj v pravde a autenticky. Povstať a ísť ďalej za Pánom, tak ako apoštol Peter. Pobožnosť je užitočná. Pobožnosť prináša prosperitu. Povedz spolu so mnou, pobožnosť je užitočná. Ak túžiš byť pobožný človek, ak túžiš potom, aby si mal drahocenného ducha, tak ti chcem dnes povedať, že Hospodin chce ťa zahrnúť svojimi dobrými vecami. Boh chce, aby si prospieval v živote. A tá druhá myšlienka z toho verša je, že pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. V každom jednom aspekte. Nie je vynechaná jediná oblasť života, do ktorej by pobožnosť nevedela alebo nemohla priniesť prosperitu, užitočnosť, profit. Boh sa veľmi rád priznáva k zbožným ľuďom. Bratia a sestry, ste tu alebo nie? Halelujá. Odváž sa veriť Bohu za svoje financie. Odváž sa veriť Bohu za svoje vzťahy. Odváž sa veriť Bohu za svoje zdravie. Boh nevynecháva nič z toho, čo je pre teba dôležité. Niekedy ťa bude viesť v urovnaní priorit, ktoré máš. No nemusíš sa k nemu báť s akoukoľvek oblasťou života. Neexistuje taká oblasť, ktorá by Boha nezaujímala. Neexistuje tak veľká prosba, alebo tak malá prosba, ktorá by sa nedotýkala Božieho srdca. Čokoľvek sa dotýka tvojho srdca, dotýka sa jeho srdca. Viete o tom, že on je otec. Viete o tom, že on je otec. Aleluja. A je napísané, že sám otec vás má rád. Nielen Pán Ježiš, nielen Svätý Duch. Sám otec vás má rád. A on sa stará o všetko. Pobožnosť paradoxne pre mnohých prináša prosperitu vo všetkom. Boh má čo hovoriť do každej oblasti nášho života. Boh sa túži dotknúť tvojich financií. Halelúja. Boh sa túži dotknúť tvojho vzťahu. Boh sa túži dotknúť tvojho zdravia. Ho, halelúja, povedz halelúja na to. Keď sme boli vo vrútkach, kedysi dávno som mal jedného priateľa, jedného Božieho človeka, ktorý bol veľmi radikálny vo viere. Sláva Bohu za radikálnosť vo viere. Nie extrém, ale takú biblickú radikálnosť. A on fakt veril v Božiu moc na uzdravenie. A on mi hovorí, že ja som tam veľa chodil a učil som ich Božie slovo, oni všetko brali na 100%. To ako Michael Lundin hovorí, že keď učil v Indii na biblických školách, tak tam učili od rána do noci. Ľudia boli tak hladní po Božom slove. A potom mali jednu tému, že čo robiť, keď máš pochybnosti. A keď to chcel učiť, tak študenti na neho pozerali čudným spôsobom. A potom pochopil, že toto je dobrá téma pre európskych kresťanov, ale nie pre Indov. Lebo oni nemajú pochybnosti. Oni všetko, čo kázal, brali. To sú tí, ak si videli tie fotky, ako prichádzajú na bohoslužby a majú tú flaštičku oleja v rukách. Videli ste niekto? Takto všetci ľudia zdvíhajú flaštičky s olejom a pastor sa modlí a hovorí, Pane, pomáž tieto flaštičky svojou mocou, aby mohli ísť do svojich dedín a modliť sa za chorých. A jedna babička to zobrala naplno. 83-ročná babička vrátila sa s olejom niekoľko desiatok kilometrov do svojej dediny a začala sa modliť za chorých ľudí a toľko ľudí bolo uzdravených, že dnes je pastorka 200 členného zboru. Halelúja! Halelúja! Pastorka, halelúja, ktorá sa stará o celú dedinu. A Michael povedal, títo ľudia nepotrebovali toto vyučovanie, títo ľudia boli tak hladní po Božom slove. A ten môj brat z Vrútok mi hovorí, vieš, keď sme sa učili o Božej moci uzdravenia, tak raz prišla k nám sesternica, ktorá mala taký nádor, že vyzerala ako tehotná. A oni boli tak plní, toho povedali, poď sem! Oni sú takí na severe, takí, hýbaj sem, poď sem. To čo? Modlitba vyrieši. Meno Ježiš vyrieši. Ona bola neveriaca. Položili ruky na ňu a modlili sa v mene Ježiš, aby ten nádor zmizol. Povedali, že ten Boží zázrak sa udial tak okamžite, že si musela chytiť nohavice. Lebo ten nádor bol preč. Do pár minút bol tak preč, že si musela držať nohavice, lebo zmizol. Halelúja! Boh má prosperitu do každej oblasti tvojho života. Boh sa nebojí veľkých modlitieb. A Boha zaujímajú aj malé modlitby. Za tvoje tajné veci, ktoré nikto iný nevie. Boh nepovie, táto modlitba, treba sa modliť hlavne za prebudenie, treba sa modliť hlavne za Koreu, treba sa modliť hlavne za bezdomovcov, treba sa modliť hlavne za Žilinu. Alebo... Nie, Boh sa chce dotknúť tvojho života. Boh má rád, pokiaľ zažívaš profit, užitočnosť do každej oblasti. Lebo viete, čo sa stane? Keď sme sami dobre zaopatrení od Pána, s radosťou pomáhame druhým. Vediac, ako Boh sa o mňa stará. Dokonca nám dáva aj veci, ktoré nie sú úplne že nevyhnutné, ale len preto, aby nás potešil. Nás nedávno potešil takou veľkou drobnosťou, že niekto nám podaroval odšťavovač. Lebo viete, že ja potrebujem byť zdravý. Ja vôbec ani ma vlastne nenapadlo. Ja som tak zanepráznený inými vecami, že mňa toto telesné cvičenie a toto zdravé až tak nemám čas, ale postupne vnímam, že sa musím dobre stravovať. Že potrebujem dobre spravovať svoj život, pretože ešte budem s vami aspoň 48 rokov. Počkej, to je koľko? To je 91, to je dobré. Aspoň ešte tu chcem byť dlho. Ešte mám pred sebou veľké veci, bratia a sestry, tak ako aj ty máš pred sebou veľké veci. Ešte máme pred sebou veľké konferencie, ešte máme pred sebou tisíce spasených ľudí, ešte máme pred sebou množstvo ľudí, ktorým chceme pomôcť. A Boh má takto, a ten výťažok z toho odšťavovača, to je momentálne pre mňa najväčšia pochuťka. A ďakujem tým, ktorí poslúchli Pána a darovali nám to. Když Boh sa stará o drobnosti. Boh sa stará o teba. On je dobrý otec. Každá oblasť tvojho života je pre ňo zaujímavá, lebo je otec. Mám jedno svedectvo, ktoré som niekde vyhrábal. Bola jedna 7-ročná dievčinka. Mám rád tieto svedectva o týchto malých deťoch, lebo nás učia také tej jednoduchej viere. A ona žila na farme a strašne sa jej strašne chcela teliatko. Ale ocko povedal, nie, už máme veľa, nemôžem ti žiadne dať, treba podnikať. A on povedal, ocko, jedno teliatko. A tak urobili dohodu. A tá dohoda bola, že ak sa narodí čierne a bude to ženského rodu, je tvoje. Viete si predstaviť, 7-ročné dievčatko každý večer volalo k Bohu. Čiernu dievčinku potrebujeme. Pane, vypočuj. A modlila sa. A naozaj sa stalo, že sa narodilo čierne teliatko. A to bolo dokonca, to bolo v správach. On sa dostalo do médií. A ak poprosím tú fotku ukážte, lebo bez tej fotky to nie je úplne ono. Tá dievčinka sa volala Jamie na J. Jamie. Jamie po anglicky. A pozrite sa, to teliatko je čierne, ale na čele má J. Kto z vás vidí to J na čele? Biele. Jamie. A to dievčatko povedalo, pane, ty si tak úžasne presný, že si mi dal moje moje teliatko Jay. Lebo Boh chcel ukázať, Jamie, takto veľmi sa o teba starám. A tak ako keby tam dal znamenie, že toto je odpoveď na tvoje modlitby. Presne so značkou J.E. Aleluja. Pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. My si myslíme, že čím je človek bezbožnejší a čím viac obchádza zákony, tým viac bude prosperovať. Ale existuje tu prosperita, ktorú dáva Písmo Sväté, ktorú Svätý Duch vie priniesť do tvojho života, keď budeš zbožný a pôjdeš proti prúdu. Podnikatelia, počuli ste ma. Aleluja. Boh ti môže dať takých klientov. Boh ti môže otvoriť také dvere, ktoré by ti neotvorili všetky úplatky tohto sveta. Pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. V nebi, ako keby bola zásielka s razítkom pre Jay, pre moju Jamie. A dali to jasne najavo, že vypočuli jej modlitbu veľmi špecificky. Pobožnosť prináša prosperitu. A po druhé, pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom. Boh pomohol Jozefovi u Putifara i vo väzení a nakoniec ho povýšil na druhého po faraónovi a mohol pomôcť celému židovskému rodu, aby sa presťahoval do novej krajiny. Boh pomohol Naomi, ktorá bola spanilá, odišla a po 10 rokov stratila všetko, čo mala, manžela, svojich synov, neostalo nič. Ale nielenže ju presťahoval do jej krajiny, ale ju aj požehnal vnukom, z ktorého pošiel Izai betlehemský, z ktorého pošiel Dávid a samotný Kristus Pán. Ester, ktorá bola sirota z malého národa, nielenže ju povýšil na kráľovnú, ale cez ňu zachránil celý židovský národ pred holokaustom. A Háman, ktorý mal obesiť Mardochea a ktorý bol hlavným strojcom smrti a toho zničenia, ktoré malo postihnúť židovský národ, nakoniec visel na šibenici, ktorú staval pre nich. Boh sa vie postarať o tvoj život. Boh ťa vie zachrániť pred tvojimi nepriateľmi. Anna bola neplodná, no bez prestania prosila, aby sa Hospodin nad ňou zmiloval. Vošla do chrámu a jej ústa sa nezastavili, ako v tichosti prosila a predkladala svoju žiadosť pred Pána. A bol tam kňaz, ktorý síce nežil dobre, ale povedali jej, čo si opila? Čo nevieš vytriezvieť zo svojho opilstva? On povedal, o nie, môj pane, nie som opilá, ale prosím od Hospodina syna. Ale kňaz povedal, nech ti dá Hospodin to, čo si prosila. A tá žena odišla s vierou, že Boh sa o ňu postará a dal jej Hospodin vyslyšaného od Hospodina Samuela, ktorý sa stal jedným z najväčších prorokov Izraela. Boh sa vie dotknúť každej oblasti života. Keď Rudolfovcom sa narodil ich prvorodený, ja mám tak rád ten príbeh, oni ho nazvali Joel. Kto z vás vie, že máme v zbore Joela Rudolfa? A viete, ako to je, keď sa narodí prvorodený, veľká vec, tak volali maminke dozvolená, do Vajnor, narodil sa nám syn, volá sa Joel. Zvolenská maminka, alebo Zvolenská, vidíš? A ona hovorí, úžasné deti, a ako sa volá? Joel. A hovorí, Joel, a to čo je? Joel, je to v kalendári? V kalendári nie. Vo švédskom je. Aj v biblickom, aleluja. A Andrej, viete ako Andrej? No, stará mama... Joel je v Biblii. To bolo večer. A ráno skoro zvoní telefon. A stará mama bola hovorí, syn môj, ale celú noc som čítala Bibliu, ale Joela som nenašla. A Andrej sa tak zasmiel, hovorí, oj, to je v poriadku, to je v starom zákone. Že babička prečítala celú noc nový zákon, aby hľadala Joela, nenašla ho. Ale bolo to svedectvo. Bol to spôsob, akým ju mohli priviesť do čítania Svätého písma. Boh sa chce dotknúť a vie sa dotknúť každej oblasti nášho života. Financie, povýšenie, ak si sirota, ak si chudobný, ak sa ti stalo ako Naomi, že si bola spanilá, mal si dobrú budúcnosť, a niečo sa stalo, čo vymazalo tú dobrotu tvojej budúcnosti. Boh má moc, aby ťa presťahoval späť do prosperity, do požehnania, aby ťa požehnal ešte viacej ako pred tvojim pádom alebo zlyhaním. Boh ti môže dať plodnosť, aj keď si neplodný. Pobožnosť má dve zasľúbenia. Budúceho i terajšieho života. Boh ti sľubuje večný život, no zároveň ťa chce požehnať už v terajšom živote. Chce ťa urobiť príkladom pre ďalších. Ako hovorí apoštol Pavol, verné je to slovo a hodno každého prijatia. Poďte si to otvoriť, aby ste mohli čítať spolu so mnou. To je stále 1. Timoteovi 1. kapitola. Ja už nebudem dlho hovoriť, ale ešte mi dajte 10 minút. 1. Timoteovi 1. kapitola. Verš 15 a 16. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvých som ja. Možno sa cítiš ako Pavol, ktorý si bol plne vedomý svojich zlyhaní, ktorý prenasledoval cirkev. Bol prenasledovník a trýzniteľ, vo verši 13, rúhač. Ale robil to v nevedomosti, ja. Robil to v nevere, robil to v nepoznaní a Hospodin tak veľmi rozmnožil milosť nášho pána, verš 14, tak preveľmi rozmnožil milosť na živote apoštola Pavla, že vo verši 16 hovorí, ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v Neho cieľom večného života. Nech sa tak rozmnoží milosť Pána Ježiša Krista, nech sa tak mocne dokáže jeho milosrdenstvo v našich životoch, aby sme sa stali príkladom pre ďalších ľudí, ktorí majú uveriť v Neho cieľom večného života. A je to drahocenosť, pobožnosť tvojho ducha. Telesné cvičenie je užitočné, ale v porovnaní s pobožnosťou na málo čo, lebo pobožnosť má zasľúbenie i budúceho života, i terajšieho života. Ak budeš žiť pobožne, budeš prosperovať. Bude sa ti dariť. A nech je to za príklad tým, ktorí majú ešte len uveriť v Pána Ježiša Krista. Prvá myšlienka, pobožnosť je užitočná. Druhá myšlienka, pobožnosť je užitočná vo všetkom. Tretia myšlienka, v pobožnosti sa dá cvičiť. Dokonca sa nedá inak dospieť do kvality pobožného života bez toho, aby si trénoval. Tak ako sa cvičí telesne. Teraz máme olympiádu. 4 roky sa tí športovci pripravovali s jedným obrovským cieľom, že príde Soči a my tam chceme uspieť. Jedna z najslavnejších amerických šprintérok sa presedlala na sánky a celé 4 roky priberala na váhe. Lebo keď chodíš na tých boboch a sánkach, musíš byť ťažký. Mala obrovský cieľ, lebo sa jej nepodarilo získať medaila na letných olympiádach, na dvoch olympiádach, tak si povedala, v sánkach to vyhrám. Urobila všetko preto, dokonca stučnila, aby vyhrala. Cvičila sa vo svojej telesnej kondícii, aby získala medailu. Keď sa pozrieš naspäť do 1. Timoteovi 4. kapitoly, tak verš 7 hovorí, ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti. Haló? Ste začine. Cvič sa v pobožnosti. Tak ako sa môžeš cvičiť v telesnej kondícii, cvič sa v pobožnosti, ak máš dobrý cieľ, ak máš dobrý zámer, ak chceš zvíťaziť pre Božie kráľovstvo. Pobožnosť nie je len dar, rastieš nie cvičením. Podobne ako rastie tvoja fyzická kondícia, tak aj duchovná. Niektorí chcú zdolávať veľké prekážky, ale ešte nie sú duchovne fit. Potrebuješ si trénovať duchovné svalstvo. Sú určité veci, do ktorých nás Boh pozýva, no kým nebudeme pripravení, tak čaká, lebo by sme neobstáli v tých skúškach. Preto sa potrebujeme cvičiť v pobožnosti. A vo verši 12, a tuto budem zakončovať, ale toto je úplne kľúčová pasáž dnešného rána, 1. Timoteovi 4.12, tu je napísané, ako sa cvičiť pobožnosti. Nech nikto neporda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní alebo v spoločenstve, vo vzťahoch, v láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Ak si robíte poznámky, ja som to rozdelil do štyroch častí, môžete dať možno ten posledný slide, ten posledný PowerPoint. Ja som to rozdelil do štyroch častí, ako sa môžeš cvičiť v pobožnosti. Bratia, sestry, koho to baví? Kto sa chce cvičiť v pobožnosti? Kto verí, že je možné cvičiť sa v pobožnosti? To znamená, že zajtra môžeš byť zbožnejší ako včera. Že to, čo ťa dnes porážalo, zajtra ťa už porážať nebude. Že to, čo si pred rokom nezvládol, zajtra zvládneš. Lebo ti narastlo duchovné svalstvo, narastla ti duchovná zrelosť. V pobožnosti sa dá cvičiť. Písmo hovorí, cvič sa v pobožnosti. Obecné a babské bajky odmietni. Nebuď všetečný. Nezamoc sa do rôznych učení. Nezamoc sa na akékoľvek internetové stránky, ktorých kazatelia alebo rečníci hovoria čokoľvek a nevieš, ako žijú. Ty sa cvič v pobožnosti. Ako? Poprvé, a je to zaujímavé, že je to prvý bod. Vernosť v reči. V slovách. Som pozeral viacero prekladov. Skôr, ako sa to hovorí o vernosti v Božom slove, skôr sa myslí vernosť v tom, čo hovoria tvoje ústa. Kto z vás si myslí, že potrebuje pomoc vo svojich ústach? A nemyslím teraz na herpes. Jeden verš, ktorý ak iste poznáte, ale nemusíte ho dávať na obrazovku, len si ho zapíš, lebo väčšina z vás asi nevie, kde je, aj keď ho vieš citovať. Žálm 141, verš 3. Postav, Hospodine, mojim ústam stráž. Stráž dvere mojich rtov. Koho modlitba bude tento verš, tento týždeň? Aleluja. Moja bude. Hospodine, postav stráž mojim ústam, stráž dvere mojich úst, mojich rtov. Žalm 141, verš 3. Máme knižku od Joyce Meyerovej, ktorú sme nazvali Drž svoj jazyk na úzde. Mi sa páči anglický originál. Ja som veľmi bojoval, aby ten anglický originál bol aj v slovenčine, ale nakoniec dali Drž svoj jazyk na úzde. Ale anglický originál je Me and my big mouth. Ja a moje veľké ústa. Mnohokrát náš problém je v našich veľkých ústach. Veľa rozprávame. Jeden Boží muž povedal, keď chceš byť múdry človek, tak predtým, ako odpovieš, tak si zazipsuj ústa aspoň na 10 sekúnd. Lebo sme veľmi rýchli dávať svoje názory. Na všetko možné. Niekto povedal, pastor, ale ja som taký človek, a čo na srdci to na jazyku? Niekto raz odpovedal, a koho zaujíma, čo máš na srdci? To je síce pekné, že to máš na srdci, ale možno, že nie všetkých zaujíma, čo máš na srdci. No ale ja musím povedať svoj názor. Prečo by si musel? Niekedy môžeš zahrznúť do jazyka a nemusíš povedať na všetko svoj názor. Nemusíš byť všetečný človek, ktorý do všetkého vidí a hráš sa na Svätého Ducha juniora. Ktorý všetko musí rozumieť, rozhodovať, lebo ty máš názor. Žehnáme tie s tvojim názorom. Aleluja. Jakub 3. kapitola, čo hovorí? To je celá úžasná pasáž o jazyku, o slovo. Je napísané, že človek dokáže skrotiť prírodu. Človek dokáže skrotiť neuveriteľné veci. Ale kto dokáže skrotiť svoj jazyk? Viete kto? Nikto. Najzbožnejší človek nedokáže skrotiť svoj jazyk. Len Hospodin ti môže postaviť stráž. A Svätý Duch ti môže pomôcť, aby si bol verný v reči, v slovách. Viete, čo to znamená? Vernosť v reči niekedy znamená, že nemáš nič hovoriť. Ale ja tak strašne chcem. Pane, daj nám zubadlo. Pane, daj nám milosť, daj nám stráž. Lebo je napísané, že tvoje ústa, tvoj jazyk je ako malé kormidlo, ktoré otáča celú obrovskú loď tvojho života. Že tvoje ústa sú ako to zubadlo, tá, ako sa to volá, úzda. Stačí, keď trochu dňou trhneš a kvoň ide podľa toho, ako ide tá úzda. A taký je tvoj jazyk. maličký oheň a hľa, ako veľkú horu zapáli. Chceš sa cvičiť pobožnosti? Začína to s tvojimi ústami. Nezačína to tým, že oni sú problém. Ja a moje veľké ústa. Cvičiť sa pobožnosti mnohokrát znamená zahryznúť si do jazyka. Mnohokrát znamená nekomentovať. Mnohokrát znamená nehovoriť to, za čo sa hanbíš, keď si to potom prečítaš spätne. Nehovoriť v afekte, nehovoriť v amoku, nehovoriť v horkosti. Vernosť v reči, vernosť v slovách. Príslovia 18:21. Smrť i život. Smrť i život, bratia a sestry, sú v moci jazyka. Smrť i život nie sú v rukách Božích, v tomto slova zmysle. Že by to bol iba Boh, ktorý rozhoduje o tom, ako sa nám darí. Naše ústa majú veľa čo povedať do toho, či zažívame hojnosť alebo nedostatok. Prekliatie alebo požehnanie. Život alebo smrť. Alebo všetko medzi tým. Smrť i život nie sú v rukách ani diabla. Smrť i život sú v rukách tvojho jazyka. Hovor slovo Božie nad svojimi deťmi. Hovor slovo Božie nad svojim manželstvom. Hovor slovo Božie nad svojim zborom. Hovor slovo Božie nad svojimi autoritami. O, keby som bol autoritou, ja to robím lepšie. Možno, že by si nezvládal ani to, ako to babre tá tvoja autorita. Keby si bol v jeho mokasínoch. Možno, že nie si o nič lepší. Možno, že by si sa nedostal ani tam, kam sa on dostal. Milosťou Božou. A raz ťa Boh povolá, aby si bol autoritou. A ľudia budú k tebe sa správať tak, ako si sa ty správal ku svojim autoritám. To, čo si sial, bude žať. Cvič sa v pobožnosti znamená na prvom mieste pozri sa na stav svojich úst. Nielen slova Božieho, ktoré z teba vychádza, ale vôbec v reči, vernosť v reči. Po druhé, alebo po B, cvič sa v pobožnosti, Boh ťa bude testovať v tvojich vzťahoch, v láske, v tom, ako pristúpeš k druhým. Možno si povieš, čo to má s duchovnosťou, pastor? Čo koho zaujíma, ako sa ja starám o druhých? Všetko! Ľahko odmeriame tvoju duchovnosť tým, ako sa znášaš s druhými ľuďmi. Môj obľúbený verš Rímanom 15 od verša 1. A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní a nie ľúbiť sa sami sebe. Povedz susedovi, nie je dobré ľúbiť sa sám sebe. Hľadať to, ako by som dobre vyzeral sám pred sebou, ako by som dobre vyzeral pred všetkými. Na prvom mieste, ak sa chceš ľúbiť, ľúb sa Bohu. Nadovšetko hľadaj taký život, aby si sa páčil Bohu. Ako povedal Dávid, nech sa ti páčia myšlienky mojho srdca, nech sa ti páčia vyznania mojich úst, nech ti to ľúbe. Pretože vždycky nájdeš ľudí, ktorým sa nezalúbíš, nech robíš čokoľvek. Môžeš sa rozkrájať. Môžeš robiť čokoľvek, aj tak si ich nezískaš. Ale ten problém na ich strane, nie na tvojej. A ty sa ľúb na prvom mieste Bohu. Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré ku vzdelaniu, lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe. Ale ako je napísané, hanenie haniacich teba padli na mňa. Keď Kain zabil Abela, kto z vás vie, že Boh to vedel, že Kain zabil Abela? Vtedy nebolo veľa ľudí na zemi, čo poviete? Koľko ich bolo? Boli štyria. Adam, Eva, Kain a Abel. Kto z vás vie, že Boh vedel, že Kain zabil Abela? Ruku hore. To nebolo tajomstvo pre Boha. Predsa Boh prišiel ku Kainovi a hovorí, kde je Abel, tvoj brat? Vedel to, či nevedel? Kedykoľvek sa Boh pýta otázky, nie je to preto, že by mu chýbala informácia. Boh kladie otázky kvôli tebe. Boh kladie otázky, aby teba zobudil. Kde máš Abela, svojho brata? A čo povedal Kain? Kain povedal, a čo som ja, strážcom svojho brata? Čo ja mám dočinenia s ním? To je jeho život. A povedal, nie, nie, nie. Krv tvojho brata volá zo zeme. Čiže nemôžeš povedať tak, ja len s tebou chodím, čo mňa do Abela? Ak sa chceš cvičiť v pobožnosti, Boh ťa bude skúšať vo vzťahoch. Vernosť v slovách, v reči a vernosť v láske vo vzťahoch. Po tretie, cvič sa v pobožnosti vo svojom duchu, vo viere. Ako žiješ svoj duchovný život? Ako žiješ život viery za zatvorenými dverami? Nežij len podľa svojich emócií. Žij podľa svojho ducha. Buď silný v duchu, v modlitbe, v uctievaní. Keď prídu ťažké chvíle, nemusíš sa zložiť pod bremenami ako ostatní, ty obstojíš vierou. Júda 20:21, Júda má len jednu kapitolu. Júda 20:21, ale vy milovaní, povedz susedovi, to je k tebe. Povedz susedovi, to je k tebe. Ale vy milovaní, to je k vám, to je ku mne. Vy milovaní, budujúca na svojej presvetej viere, modliaca vo svetom duchu, strážiac, zachovajte sa v Božej láske. Očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, cieľom večného života. Cvič sa v duchu. Modli sa každého času, každou modlitbou, ale na to všetko Júda hovorí, aby si sa modlil vo svetom duchu, v nových jazykoch. Viete, modlitba, keď cirkev má modlitevný život, keď tvoja rodina, keď ty sám máš modlitevný život, stávaš sa veľmi silným človekom. Ťažko poraziteľným človekom. Boh dokáže vypočuť modlitby svojho ľudu. Nedávno som počul jedno svedectvo, jeden malý zbor vybudoval nejakú cirkevnú budovu a prišla kontrola, mali sa do nej nasťahovať a povedali, je nám ľúto, máte málo parkovacieho miesta, nemôžete sa nasťahovať. A oni ešte mali pozemok, ale to bola jedna obrovská hora, ktorá im patrila. A pastor v nedeľu oznámil, nemôžeme sa nasťahovať do našich priestorov. Dnes večer zvolávam modlitebné zhromaždenie, že by Boh vyriešil náš problém. Viete, koľko ľudí prišlo? 24. Ďaká Bohu za 24 ľudí. Volali k Bohu celú hodinu. Bože, daj nám riešenie. Bože, pomôž nám. Cvičili sa v duchu. A na konci modlitebné povedal, Boh nás počul. Budeme očakávať na jeho riešenie. Na druhý deň, o 10. ráno, niekto klope na dvere pastora. Firma, ktorá o niekoľko desiatok kilometrov ďalej stavala nejaké obrovské nákupné shoppingové centrum. A povedali, pastor, počuli ste, že máte tu nové priestory, my ale potrebujeme obrovské množstva zeminy. Keby sme zobrali túto vašu horu, tak my vám za to zaplatíme. A my sľubujeme, že upravíme pozemok na akýkoľvek ho chcete mať. Tá firma nielenže vystiavala všetku tú zeminu, ale postavila im zadarmo celé parkovisko. Aké svedectvo je to aj pre zbor. Keď sa modlíš a teraz zrazu povieš, fú, to bol Boh. To inak nemohlo prísť. Asi príkladom pre iných, že život v duchu má zmysel. Mnoho ľudí žije z emócií. Mnoho ľudí žije na vlne úspechu. Ó, darí sa na všetko v poriadku. A keď sa chvíľku nedarí, tak sú úplne rozbití a nenachádzaš tú vernosť. Lebo sa nenaučili žiť v duchu. C-čko, vernosť v duchu, vo viere, modliať sa vo svetom duchu a tak sa zachovajúc, strážiať sa v Božej láske. Modli sa v duchu svetom často. Nezanedbávaj osobné stíšenia. Nezanedbávaj zborové modlitebné, lebo tak sa cvičíš v duchu. A posledné, vernosť v mravnej čistote, svetosť. Ak sa chceš cvičiť pobožnosti, utekaj od zlého, od zlého, utekaj od hriechu. Prvá Timoteovi, otoč si len jednu stránku, prvá Timoteovi, všetko je tam. Všetko je v prvej Timoteovi dneska. Prvej Timoteovi 1, 18, 19, toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoteje, podľa predošlých na teba sa vzťahujúcich proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie. Povedz, dobré svedomie. Všimni si, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery. Naša cesta je dlhá. Ako som povedal, aspoň 48 rokov budem s vami. tvoja cesta je dlhá. Tvoja loď sa plávi cez rôzne prekážky, aby nestroskotala, nestačí len zachovať vieru, ale aj dobré svedomie. Čisté svedomie. Utekaj od zlého, utekaj od nečistoty. Daj pozor na svoje oči. Daj pozor na to, čo sa deje v tvojej fantázii. Čomu vystavuješ svoj zrak. Job povedal, urobil som zmluvu so svojimi očami, aby nehľadeli na pannu. Aby nebol vystavený nahote. Aby nebol vystavený pokušeniu. Utekaj od žiadosti mladosti. Aby si nestroskotal, čo to vieri. Ako tí, čo zabudli na čisté svedomie. Poďme sa postaviť. Aleluja. Pane, ja som odovzdal to, čo si vložil na moje srdce. Najlepšie, ako som vedel. Pane, nechávam to slovo v týchto srdciach, pane, nech pracuje. Nech pôsobí v mojom, pane. Pane, ty hovoríš, že pobožnosť paradoxne pre mnohých prináša prosperitu. Pane, daj, nech je vykorenená tá myšlienka u nás, že pobožnosť prináša chudobu, alebo pobožnosť nemá užitočnosť, nemá praktickú následnú prácu, následný vplyv. Pane, tvoje slovo hovorí, že pobožnosť má zaslúbenie i budúceho, i terajšieho života. A že prináša profit do každej oblasti. Haleluja. Tak sa modlím za tých, ktorí chcú žiť pobožne, aby si ich posilnil, pane. Aby si ich posilnil, pane. Sme ako ovce medzi vlkmi. Nemáme veľké výhliadky podľa svetských merítok. Zdá sa, že sme slabí, že sme ľahko povaliteľní, že sme ľahko poraziteľní. Ale tvoje slovo nás učí, že v tom, vo všetkom, statne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval, Ježiša Krista. Tak nám pomôž dnes, aby sme sa cvičili v pobožnosti, pane. Lebo pobožnosť neprichádza ako zázrak z neba, ako dar. Pobožnosť neprichádza za jeden, dva dni, za jedno, dve zhromaždenia. Pobožnosť je niečo, v čom sa cvičíme, pane. Pomôž nám odmietnúť babské bajky, pomôž nám odmietnúť nejaké sofistikované učenia, nejaké hrátky na nábožnosť. A pomôž nám cvičiť sa v skutočnej, naozajstnej pobožnosti. Pomôž nám strážiť naše ústa, pomôž nám strážiť naše reči. Pomôž nám, pane, aby sme sa dobre správali v našich vzťahoch, pane, aby sme vedeli ľahko odpúšťať a milovať ľudí, pane. I tých, ktorí nás preklínajú, zlorečia nám, nerozumejú nám, aby sme ich vedeli milovať a žehnať im. Pomôž nám, pane, budovať sa v duchu, aby sme nežili plitké emocionálne životy. Aby sme nežili plitké životy úspechu, kedy sa nám chvíľku darí a sme OK, sme high. A potom padáme dole. Pomôž nám žiť zvnútra nášho nového stvorenia. Pomôž nám budovať sa v duchu a vo viere. Modliať sa vo Svätom Duchu. A tak strážiac svoj život v láske Božej. Pomôž nám, pane, aby sme sa cvičili v mravnej čistote, pane. Aby sme išli proti prúdu, pane. Každá mŕtva ryba dokáže ísť dole prúdom, ale sú to lososi, ktoré idú proti prúdu, pane. My chceme byť takéto lososi. My chceme byť takéto dravé ryby, pane, ktoré idú proti prúdu a zachovajú si mravnú čistotu. A ty si povedal, že ak takto budeme žiť, prinesie nám to prosperitu do každej oblasti nášho života.